Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan. Srijedu 21. jul obilježavaju sljedeće vijesti. Ubistvo u Danilovgradskom selu Šumanovića Bare. Ramuš Haradinaj uhapšen i sproveden u Hag, gdje će mu suđenje biti djelimično obnovljeno. Washington i Seul upozorili Pjongjang da se ne igra sa vatrom. Izrael ukinuo upozorenje svojim građanima da ne putuju u Tursku. U emisiji poslušajte kakve su reakcije na vijest da je po nalogu tužilaštva u Andrijevici počelo iskopavanje zbog sumnje o postojanju masovne grobnice kosovskih Albanaca. Veseljko Koprivica.
Prvi put zato čujem, iako sam kao novinar često pisao o ratnim zločinima počinjenim u Crnoj Gori. No, sve je moguće, pošto je naša nedavna prošlost i dalje nedovoljno istražena.
Pred crnogorskim poslanicima danas zakon protiv diskriminacije. Poslanica SMP-a Snežana Jonica.
Zakonom nije definisan ni stvari koje na koje obavezuju preporuke Savjeta Evrope. Nije definisan govor mržnje, nije definisana politička diskriminacija koja po ovom istraživanju predstavlja 62% prepoznate diskriminacije u Crnoj Gori. Nije naglašena diskriminacija djece, nije dovoljno precizirana diskriminacija iz oblasti rada.
Kakav je rezultat razgovora predstavnika sindikata rudnika boksita i ministra Vujovića u Nikšiću?
Prilikom današnje posjete željezari Nikšić, ministar ekonomije Branko Vujović je kritikovao poslovodstvo sindikata rudnika boksita i radnike, optuživši ih za trenutno stanje u boksitima. Ministar je naglasio da ovakva situacija vodi rudnike boksita u stečaj.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zločin u Danilovgradskom selu Šumanovića Bare, kako je prenijela televizija vijesti, Radivoje Vuković ubijen je, a njegova snaha Radmila teško ranjena u pucnjavi za koje je osumnjičen njihov rođak koji se nalazi u pritvoru. Istraga je u toku, a pretpostavlja se da je motiv zločina porodična razmirica. Ostale vijesti dana, podgorički aerodrom zatvoren je za saobraćaj zbog havarije teretnog aviona Iljušin, do koje je došlo prilikom polijetanja sa piste u Golubovcima. Evo šta nam je izjavio direktor aerodroma Crne Gore, Milovan Đuričković.
Oko 10.20 časova prilikom rulanja došlo je do kvara na motoru i osipanja dijelova po poletnoj sletnoj stazi. Normalno, avion je odustao od daljeg polijetanja, ali izazvalo određene probleme jer moralo se intervenisati na poletno-sletnoj stazi i radi se preventivne mjere radi čišćenja poletno-sletne staze. Znači, zbog toga je izdan i notam i taj notam je već u 10.25, ja vjerujem, još uvijek traje. Nadam se da će biti brzo skinuti. Ono koliko ja imam saznanje, jer ja sam trenutno na jedan motivat, jeste da nije bilo bitnije poremećaje u saobraćaju i ne očekujemo bitnije poremećaje u vazdušnom saobraćaju na aerodromu Podgorica.
Vijesti iz regiona. Bivši komandant OVK Ramuš Haradinaj uhapšen je jučer na Kosovu po zapečaćenom nalogu Haškog tribunala i prebačen u Hag, gdje mu je apelaciono vijeće poništilo oslobađajuću presudu i naložilo djelimično ponavljanje suđenja. To nam je potvrdila predstavnica tribunala Nerma Jelačić.
Ramuš Haradina je juče priveden u pritvorsku jedinicu Haškog tribunala na osnovu naloga za hapšenje koje je izdato 19. jula, dakle u ponedjeljak ove sedmice. On je prebačen u pritvorsku jedinicu u Ševeningenu, gdje će ostati do daljnjeg.
To se odnosi samo na gospodina Haradinaja.
Ostala dvojica optuženih u ovom predmetu će biti u pritvoru, znači Ibrahimaj kao i Balaj.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države i Južna Koreja upozorile su Sjevernu Koreju da će svaki akt agresije imati ozbiljne posljedice i pozvali vladu Pjongjangu da prizna da je u martu torpedom potopila južnokorejski patroni brod. Američka državna sekretarka Hillary Clinton najavila je da će Washington nametnuti nove sankcije Sjevernoj Koreji u nastojanju da obuzda tajne nuklearne ambicije Pjongjanga. Izrael je ukinuo upozorenje svojim građanima da izbjegnu putovanje u Tursku, pozivajući se na okončanje burnih protesta zbog izraelskog napada na humanitarnu flotu koja se kretala prema Gazi, u kojoj je ubijeno 9 Turaka. Predsjednik Sirije Bašar al-Asad donio odluku o zabrani nošenja nikaba, ženske muslimanske odjeće, koja ostavlja samo uski prorez za oči, na sirijskim univerzitetima kako bi pokušao da suzbije muslimanski ekstremizam, prenosi njemački Deutsche Welle. Još jedna vijest, u najbolje obezbijeđenu zgradu u Pragu generalštab armije Češke koju 24 sata dnevno čuvaju do zuba naoružani vojni policajci, uspjeli su da upadnu lopovi u te prostorije i to u prostorije gdje je i kancelarija načelnika generalštaba, prenosi agencija Beta. Još nije poznato da li je neko provalio u samu kancelariju načelnika niti šta je ukrao, ali zaposleni u generalštabu pod uslovom anonimnosti rekli su da je provala izazvala veliko uznemirenje i pitanje kako je fatalno moglo da zataji vojno obezbeđenje.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Vijest da je u Andrijevici po nalogu tužilaštva počela istraga o postojanju masovne grobnice iz vremena rata na Kosovu naišla je na nevjericu i suzdržane prve komentare. Više ćemo čuti od Petra Komnenića.
Na inicijativu specijalnog tužilaštva Kosova i misije Euleksa juče je u Andrijevici po nalogu crnogorskog tužilaštva otpočela istraga o postojanju masovne grobnice u kojoj su tokom rata na Kosovu 1999. godine navodno zakopana tijela kosovskih Albanaca koji su pokušavali da prebjegnu u Crnu Goru. Te informacije šturo je potvrdila i portparolka Bjelopoljskog višeg suda, koja je saopštila da su istražne radnje počele u dvorištu Andrijevačkog pogona za preradu drveta. Predsjednik opštine Andrijevica Veselin Bakić za naš radio kaže da je zatečen ovom informacijom i da nema nikakva saznanja o navodnoj grobnici.
Do danas ništa nije saznao o tome, osim čaševskih priči. Evo danas sam iz sredstava javnog informisanja čuo za te sumnje koje postoje da tu ima neka grobnica masovna. Meni je ni jedan državni organ u stvari nije me do sada obavijestio ni da ima sumnje ni da treba da vrše istraživanje. Jednostavno moje informacije i saznanja su iz današnjih medija o tome.
Kad kažete čašinske priče, da, mislite li na neke priče koje datiraju odavno ili...
Ne, nego ovih dana ispred ovog što se dešava u početku ove istrage koja je juče počela. Znači od ranije nije sa ništa. Niti imam nikakve informacije da se nešto tako ili slično dešava.
Kako danas pišu crnogorski mediji, u vrijeme rata na Kosovu, kada je na stotine albanskih izbjeglica pokušavalo da se domogne bezbjedne teritorije i prebjegne u Crnu Goru, u Andrijevici se nalazila komanda vojne policije u koju su privođeni uglavnom izbjegli muškarci pod sumnjom da imaju veze sa oslobodilačkom vojskom Kosova. 70 km od Andrijevice u Kaluđerskom lazu za samo 3 mjeseca 1999. ubijeno je preko 20 albanskih civila, muškaraca, ali i žena, djece i staraca. Za to djelo ratnog zločina trenutno se sudi vojnim rezervistima i oficiru Predragu Strugaru, koji je bio komandant bataljona vojske u čijem je rajonu zločin počinjen. Tijela ubijenih u Kaluđerskom lazu također nisu ostala na tom lokalitetu. Nađena su kasnije u masovnoj grobnici u Novom Selu pored Peći. Velija Murić, advokat porodica ubijenih u Kaluđerskom lazu, kaže da sumnje da i u Andrijevici postoji masovna grobnica za njega nijesu iznenađenje i da su mnogi muškarci izbjeglice sa Kosova svjedočili da su saslušavani u vojnoj komandi u tom gradu.
Međutim, svi živi koji su dovođeni, a njih je najmanje preko stotinak u Andrijevicu, a to su lice koja su kao muškarci izdvajani iz izbegličkih kolona, prosto smatram da ne vladaju saznanjem da li je neko tamo ubijan, dovođen radi sahranjivanja i slično. Jer čak ni u Auschwitzu oni koji su ostali živi nisu bili upoznati da postoje gasne komore.
Veseljko Koprivica, novinar nedjeljnika Monitor, koji se od početka 90-ih bavi istraživanjem slučajeva ratnih zločina, kaže da je vijest o mogućem postojanju masovne grobnice u Andrijevici za njega novost.
Prvi put zato čujem, iako sam kao novinar često pisao o ratnim zločinima počinjenim u Crnoj Gori. No, sve je moguće, pošto je naša nedavna prošlost i dalje nedovoljno istražena. Moguće je da je taj eventualni zločin počinjen negdje u vrijeme zločina u Kaluđerskom lazu i da je to djelo neke od paravojnih formacija koje su za vrijeme rata nekontrolisano krstarile na tom dijelu Crne Gore, Srbije i Kosova. Taj slučaj, mislim, treba prepustiti nadležnim organima da ga istraže i rasvijetle i uzdržati se od spekulacija i manipulacija, jer i bez toga imamo previše.
Velija Murić također podsjeća da su u tom rejonu tokom rata na Kosovu, kada je Crna Gora bila na ivici rata sa Miloševićevim režimom, u pograničnom pojasu djelovalo više paravojnih srpskih jedinica, ali dodaje i da je taj rejon bio pod kontrolom komande druge armije, čijih čelnih ljudi nema u optužnici za ratne zločine u tom kraju.
Ja ne bih sad prozivao po imenice nikoga koje, ali je opšte poznata činjenica, posebno u sudskom postupku koji je u toku kod Višeg Belopoljskog suda zbog ratnog zločina Kauđijski Laz, koji je u to vrijeme bio najodgovorniji za dešavanja na prostoru Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Region iščekuje kakva će sjutra biti odluka Međunarodnog suda pravde u Hagu o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova. Kako piše današnji britanski Guardian, Evropska unija nije pripremljena za političke i diplomatske izazove sa kojima će se suočiti nakon što sud pravde sjutra saopšti mišljenje. Detalji nam prenosi Dragan Štavljanin.
Mada neobavezujuće mišljenje suda najvjerovatnije neće potvrditi i podupreti pozicije ni jedne strane, predvidljivi diplomatski kurs Srbije još jednom će izložiti i produbiti podjele unutar Europske unije oko ovog pitanja, imajući u vidu pre svega stav Španije, Grčke, Rumunije, Slovačke i Kipra, koji se protive nezavisnosti Kosova, piše Ian Bancroft u Guardianu. Opterećena globalnom ekonomskom krizom i rastućim zamorom od proširenja, Europska unija je nepripremljena da se suoči sa političkim i diplomatskim izazovima koji se nalaze pred njom. Predviđeno je da se ministri inostranih poslova članice Unije sastanu ponedjeljak 26. jula da bi razmotrili i formulisali zajednički odgovor povodom mišljenja Međunarodnog suda pravde. Šefovi diplomatija će se verovatno založiti za obnavljanje dijaloga između Srbije i Kosova. U tom kontekstu oni će verovatno zatražiti konstruktivan pristup Beograda. Međutim, taj stav Unije neće sadržati ništa suštinsko s obzirom na razlike među njenim članicama, piše Guardian. S obzirom da se očekuje da će Srbija zatražiti debatu o Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija i usvajanje nove rezolucije koja bi podržala obnavljanje pregovora o statusu Kosova, dovoljno je prostora da podjele unutar Evropske unije ponovo izbiju na površinu, kao što se desilo tokom rasprave pred Međunarodnim sudom pravde u decembru prošle godine, podsjeća Guardian. Dok će pojedine članice Unije, kao što su Velika Britanija, Francuska, Nemačka i Holandija, nastaviti da i posredno, ali i neposredno dovode u vezu evropske integracije Srbije sa njenim stavom o Kosovu, druge očito odbacuju taj uslov. Zemlje poput Italije insistiraju da Srbiji treba omogućiti nastavak približavanja Evropskoj uniji bez postavljanja uslova da promeni svoju poziciju prema Kosovu. Iste podjele u Briselu postoje i kada reču o evropskim perspektivama Kosova. Njemu je onemogućeno da započne pregovore o liberalizaciji viznog režima i trgovinskom sporazumu, a da se ne govori o sporazumu o asocijaciji i pridruživanju, mada pojedini pobornici nezavisnosti Kosova u Evropskoj uniji pokušavaju da odblokiraju proces njegovog pridruživanja. Imajući u vidu da su SAD sve sklonije smanjenju angažmana na Balkanu, ostaje veoma važno pitanje o sposobnosti Evropske unije da spreči dalju blokadu i ćorsokak na Kosovo, pre svega da stimuliše i olakša obnovu dijaloga između dve sukobljene strane. Bilo kakav neuspjeh politike Evropske unije na Kosovo nametnuće također i pitanje o kredibilitetu politike Brisela u celom balkanskom regionu, pre svega u Bosni i Hercegovini, ali i sveukupno kapaciteta Unije da formuliše zajedničku poziciju o spoljnoj i bezbednosnoj politici, time će se istovremeno pojačati sumnja u unutrašnje jedinstvo Evropske unije, zaključuje Ian Bancroft u britanskom Guardianu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u 13.45 vraćamo se crnogorskim aktuelnostima. Poslanici Crnogorske skupštine raspravljaju o prijedlogu zakona o zabrani diskriminacije, koji se smatra jednim od ključnih koraka ka većem stepenu demokratije i vrijednostima tolerancije, ravnopravnosti i jednakih mogućnosti za sve. Tako se makar navodi u obrazloženju prijedloga zakona. Međutim, prema mišljenju poslanika opozicije, zakon neće biti dovoljna zaštita od svih oblika diskriminacije u Crnoj Gori, izvještava Srđan Janković.
Zabrana svakog oblika diskriminacije je jedan od ključnih koraka ka postizanju većeg stepena demokratije i ostvarivanja vrijednosti, tolerancije, ravnopravnosti i jednakih mogućnosti za sve, navodi se u obrazloženju predloga zakona o zabrani diskriminacije. Prema riječima ministra za ljudska i manjinska prava Ferhata Dinoše, zakonom je predviđeno sprječavanje posebnih oblika diskriminacije.
Posebni oblici diskriminacije, diskriminacija u postupcima pred organima javne vlasti, diskriminacija po osnovu zdravstvenog stanja, diskriminacija po osnovu starosne dobi, diskriminacija u oblasti vaspitanja, obrazovanja i stručnog osposobljavanja, diskriminacija u oblasti rada, diskriminacija po osnovu vjere i uvjerenja, diskriminacija osoba sa invaliditetom, diskriminacija po osnovu rodnog identiteta i seksualne orijentacije.
Opozicione stranke su pohvalile dio odredbi koje se nalaze u zakonu o sprječavanju diskriminacije, ali iznijele su i više primjedbi. Snežana Jonica je ocijenila da niz oblika diskriminacije koji su zabilježeni u Crnoj Gori i kojih su građani svjesni nije zastupljen u zakonu.
Zakonom nije definisan ni stvari koje, na koje obavezuju preporuke Savjeta Evrope, nije definisan govor mržnje, nije definisana politička diskriminacija koja po ovom istraživanju predstavlja 62% prepoznate diskriminacije u Crnoj Gori. Nije naglašena diskriminacija djece, nije dovoljno precizirana diskriminacija iz oblasti rada.
Nebojša Medojević, poslanik Pokreta za promjene, je insistirao da se donese poseban zakon kojim bi se sankcionisao mobing, psihička tortura zaposlenih u preduzećima.
Dobro je da je ovdje uveden kao jedan član, ali o mobingu moramo donesemo poseban zakon. Radi se posebno o teškoj situaciji naših zaposlenih koji nisu obuhvaćeni kolektivnim ugovorima. Kao što znate, skoro nijedan crnogorski tajkun i privatnik nema niti dozvoljava rad sindikata i njihovi ljudi nemaju nikakvu zaštitu. Moramo o tome donijeti poseban zakon koji će na temeljan način regulisati u oblast.
Novica Stanić iz Nove Srpske demokratije je također pohvalio dio zakona kojim se ukazuje da svako ima pravo da izrazi svoj rodni identitet i seksualno opredjeljenje.
Znate, naši ljudi imaju običaj da često dok ispijaju kafu nagađaju o seksualnoj orijentaciji pojedinih svojih komšija, sugrađana. A evo prilike da se to više ne radi. Ovim se omogućuju parade ponosa i dobro bi bilo da se organizuju od Podgorice pa redom diljem Crne Gore u svakoj opštini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Iz Podgorice idemo u Nikšić. Predstavnici sindikata rudnika boksita sastali su se sa ministrom Brankom Vujovićem, pošto smatraju da vlada treba aktivnije da se uključi u rješavanje problema u rudnicima boksita. Kakvi su rezultati, čućemo od Lele Šćepanović.
Prilikom današnje posjete Željezari Nikšić, ministar ekonomije Branko Vujović je kritikovao poslovodstvo sindikata rudnika boksita i radnike, optuživši ih za trenutno stanje u boksitima. Ministar je naglasio da ovakva situacija vodi rudnike boksita u stečaj. Podsjetimo, rudari štrajkuju više od 50 dana tražeći pokretanje proizvodnje, isplatu plata, smjenu dijela rukovodećeg kadra i uplatu 2,5 miliona u stambeni fond. Ministar Vujović je uoči sastanka sa predstavnicima sindikata rudara poručio da je ministarstvo iscrpilo sve mogućnosti.
Ono što zaista ne mogu da prihvatim ili ne mogu da razumijem je činjenica da zbog poteškoća koji se duše uvijek javlja na relaciji sindikat, poslovodstvo, možda nerazumijevanja, možda izostanak kompromisa da se dođe do rješenja, da je to razlog da se zaustavi proizvodnja. Pa da se izgubi posao na tunelima, kao što su ga izgubili. Znači, zbog nerada su izgubili posao, jedan od poslova koji su...
Ili zbog toga što vlasnik ne isplaćuje platu?
Ne, plate, boksiti primaju platu godinu dana na rad. Moglo bi se postaviti pitanje, a odakle primaju platu?
Su radnici krivi, ministar, što...
Slažem se, možemo mi reći da mi nismo krivi za to što je globalna kriza. Nismo krivi, ali se desilo nešto što zaustavlja proizvodnju.
Globalne krize,
država je dužna, upravo da u vremenu globalne krize pomogne sisteme koji su značaja za ekonomiju države. To je upravo radio. Znači, uradili smo to i kroz socijalni program, da uradili smo to kroz garancije, uradili smo to kroz... Dakle, sve ono što je bilo realno moguće, upravo smo uradili. Mislim da se plata ne može primati ako se ne zaradi.
Vujović je zadovoljan dosadašnjim radom na ugradnji sistema za otprašivanje u pogonu čeličane Nikšićke željezare. Ministar je izjavio da u početku smatrao da će u željezari višak biti oko 300 radnika. Međutim, danas je naglasio da će nakon druge faze restrukturiranja u željezari višak biti od 7 do 800 radnika.
I moramo da budemo spremni, dakle i u poslovodstvu, i u sindikatu, i u vladi, da tražimo dalja rješenja za racionalizaciju broja radnika kako bi zaista nakon svih ovih investicija stvorili pretpostavku da željezara bude uspješan kolektiv. Još uvijek mi smo do sada imali iz ranijih informacija da je neophodno sa 1500 doći na 1200. To je informacija s kojom smo baratali prije ove rekonstrukcije. Kroz te prve informacije koje su sada grube napravljene, a svakako treba napraviti sistematizaciju radnih mjesta, Vjerujem nakon druge faze da će to biti između 700 i 800 radnika kojih treba da bude zadržano u Žezar. Dakle, ostaje nam značajan dio posla kako da rešavamo pitanje viška radnika u fazama. Naravno, to se ne može riješiti tako brzo, niti jednostavno. U svakom slučaju, to je nešto što će nas čekati kao poslovi koji nam predstoje vezano za završetak posla na restrukturiranju Žezara. Dakle, to je posao koji nas čeka u narednom periodu, narednim godinama.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Menadžment Prve banke oglasio se na konferenciji za novinare kako bi odbacio optužbe koje su u prethodnom periodu upućivane na račun te finansijske kuće koju kontroliše brat premijera Mila Đukanovića, izvještava Esad Krcić.
Nakon što su objavili da su u prošloj godini ostvarili dobit od 3 miliona i 700.000 eura Prvi ljudi, Prve banke su optužili Centralnu banku da su njenom krivicom ostali uskraćeni za ukupan profit od 16 miliona. Time se nastavlja rat koji već duže vrijeme traje između monetarne vlasti i Prve banke, čiji glavni izvršni direktor Predrag Drecun kaže da se Prva banka samo branila od napada Centralne banke, čiji je guverner Ljubiša Krgović, prema Drecunovim riječima, pozivao deponente da jurišaju na ovu banku.
Mi smo odgovarali na optužbe samo onda kad smo bili napadnuti. To su bila neka četiri talasa tih optužbi, kada regulator saopšti da imate najmanji koeficijent likvidnosti, to je poziv deponentima da jurnu na banku, takozvani juriš na banku. Tada, naravno, bio bih neodgovoran kao glavni izvršni direktor ukoliko ne bih svojim stavom zaštitio banku, razuvjerio deponente u izjavu koja je došla iz sa vrha regulatora.
Problem za Prvu banku je što im Centralna banka još uvijek ne dozvoljava kreditne aktivnosti, a sve je počelo teškoćama u koje je zapala ova banka, koja inače plijeni pažnju domaće javnosti zbog ocjena da predstavlja drastičan primjer konflikta interesa, jer Prvu banku kontroliše Aco Đukanović, brat premijera Mila Đukanovića, koji je i sam akcionar ove banke sa oko 2% učešća. U tom kontekstu isticani slučaj dodjele 44 miliona eura državne pomoći Prvoj banci, koja se zbog neracionalnog poslovanja prije dvije godine našla u velikim teškoćama zbog nelikvidnosti. Državna pomoć je dodijeljena na osnovu Zakona o zaštiti bankarskog sistema u periodu krize, čiji je Prva banka bila jedini korisnik. Inače, Prva banka je novac vratila, ali je nedavno iz Centralne banke ukazano da je način bio problematičan, a naknadno su se u medijima pojavili i podaci o više državnih firmi i institucija koje su deponovale značajna sredstva u ovoj banci. Netačna je tvrdnja da Prva banka opstaje zahvaljujući državnim depozitima, rekao je Predrag Drecun.
To je shvatanje bankarstva kako ga može vidjeti đak prvog razreda osnovne škole. Tom logikom svaki deponent ove banke mogao bi da kaže da je njegovim novcem vraćen kredit. Novac jednostavno nema boju.
Glavni izvršni direktor Prve banke Predrag Drecun je najavio i tužbu protiv predsjednika opozicionog pokreta za promjene Nebojše Medvedevića zbog izgovorene riječi u parlamentu.
To je izjava gdje je rekao pomenuti poslanik da Prva banka uz još jednu banku imali su dio učešća u pranju novca od organizovanog kriminala. Kako konkretno glasi ta izjava vidjet ćemo kad dobijemo stenografske zabilješke, ali kakva će to biti tužba to će tvrditi advokati. U svakom slučaju štiti ga imunitet po Ustavu, ali ukoliko je spreman da dokaže svoju tvrdnju, nek se odrekne imuniteta, neka ide na sud i pokaže sve papire kad tvrdi tako nešto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Prijedlog zakona o elektronskim medijima koji prema pojedinim ocjenama komercijalne emitere dovodi u neravnopravan položaj u odnosu na lokalne i javne servise, za naš radio prokomentarisao je predsjednik asocijacije komercijalnih emitera Slavko Mandić i on smatra da bi zakon diskriminisao privatne radio i televizijske stanice.
Mi smatramo da je zakon dobrim dijelom jedno kvalitetno rješenje, međutim ima i onih stvari koje je trebalo jednostavno drugačije riješiti. Mislimo da je jednostavno nismo u ravnopravnom položaju, dakle komercijalni mediji ili privatni kako hoćete i javni servisi, posebno lokalni javni radiodifuzni servisi koji su oslobođeni plaćanja svih dažbina dok su komercijalni emiteri, dakle u ovako složenoj teškoj situaciji ipak izloženi, ja bih kazao, jednoj dosta teškoj situaciji. Mi ne možemo jednostavno da...
Koja je vaša glavna konkretna zamjerka?
Pa naša glavna zamjerka je ta što postoje uopšte, mi smo jedinstven slučaj u svijetu praktično da postoje lokalni javni radiodifuzni servisi, dakle i da javni radiodifuzni servis emituje reklame, dakle to su dumping cijene i mi smo zaista u neravnopravnom položaju. S druge strane, oni se finansiraju budžetski, dakle za njih su obezbijeđena sredstva, a mi moramo da se borimo na tržištu u ovakvim uslovima teške ekonomske krize. To je jedan od ključnih problema. Nemamo ništa protiv toga da ih finansiraju, neka ih finansiraju, ali im onda treba ukinuti reklamiranje, jer su zaista to minorne cijene, njima to ništa ne treba, a nas bukvalno koči neko kao da ima prosto želju da, a čuli smo to više puta, da je previše elektronskih medija u Crnoj Gori i da to na jedan dio mora da se gasi.
Kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik Asocijacije komercijalnih emitera Slavko Mandić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I jedna turistička priča za kraj. U vrijeme kada je najveći dio domaće turističke ponude prilagođen ukusu masovnog turizma, Kotor je obogatio kulturnu ponudu otvaranjem muzeja sakralne umjetnosti. Više o tome Jasna Vukićević.
U vrijeme kada se turistička ponuda na najvećem dijelu Crnogorskog primorja svodi na plastične ležaljke, večernje vašare i buku masovnog turizma, Kotor je dobio novi muzej koji je obogatio turističku ponudu grada. U Bazilici Svetog Tripuna otvoren je muzej sakralne umjetnosti.
Počinje sa predmetima od 3. i 4. stoljeća i završava s modernom umjetnošću iz 20. stoljeća.
Vikar katedrale Svetog Tripuna, don Anton Belan, pokazuje nam postavku od 15 birki.
Sama arhitektura katedrale iz 12. stoljeća, pa zatim fresko slikarstvo iz prve polovine 14. stoljeća, zlatarstvo, u najvećoj mjeri zastupljeno rad Kotorske zlatarske škole, koja je bila u svom naponu baš u 13., 14. i 15. stoljeću. Slikarstvo je zastupljeno, ikonografija, ex voto, knjige. Tako da jedan krug, presjek povijesti, prisutnosti katoličke crkve na prostoru Boke i odnosno Kotorske biskupije je zaključen u tom velikom vremenskom periodu od 1600 godina. I mislim da na prostoru Crne Gore danas nema niti jednog, a i malo ih je, muzeja sakralne umjetnosti takvog značenja i takve kvalitete koju posjeduje grad Kotor.
Postavka je izložena u kapeli relikvija i dva matroneuma, a najveći dio umjetnina godinama je bio seljen, često čuvan na neadekvatan način, na podu i u prašini. Postavka od 350 predmeta danas je restaurirana i izaziva divljenje gotovo svih turista koji je obiđu. Ova katedrala mi se najviše dopada, posebno izložbeni dio na spratu. Sam oltarski dio je lijep, ali ne toliko poseban kao ovi eksponati, kaže jedna od turistkinja koje su u obilasku bazilike i muzeja sakralne umjetnosti. Ona i njen pratilac primjećuju da su stari eksponati osvjetljeni modernim lampama. Voljeli bi da su i one urađene u starinskom stilu. Muzej sakralne umjetnosti u Bazilici Svetog Tripuna doprinosi razvoju kulturnog turizma, ne samo grada Kotora, već i Crne Gore, kaže don Anton Belan.
Dobitak je to ne samo za grad Kotor, nego i za čitavu Crnu Goru. To je jedna nova ponuda koja danas u svijetu sve više uzima potrebe da se liturgijski predmeti, da se prezentiraju na jedan suvremeni muzeološki način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom se podsjetimo najvažnijih vijesti. Ubistvo u Danilovgradskom selu Šumanovića Bare. Podgorički aerodrom zatvoren zbog havarije teretnog aviona. Ramuš Haradinaj uhapšen i sproveden u Hag, gdje će mu suđenje biti djelimično obnovljeno. Washington i Seul upozorili Pyongyang da se ne igra sa vatrom. Izrael ukinu upozorenje svojim građanima da ne putuju u Tursku. Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija, poštovani slušalci. Hvala na pažnji i budite sa nama i sjutra o 13 sati i 30 minuta.